Moi boas tardes, benvidos. Estamos de novo aquí en Cuac FM no 103.4 no programa A Fume de Carozo. Organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Padres Escolapios. Podedes escoitarnos todas as tardes de 5 a 6 da tarde. O programa de hoxe levámolo a cabo os membros do Departamento de Orientación do noso centro. Eu son Mónica Santiso, especialista en pedagogía terapéutica. E aquí o meu carón, teño a Almudena Cotelo, especialista en audición e lenguaxe.
Hola, boas tardes.
E seremos as persoas encargadas de entrevistarvos as diferentes, de presentarmos as diferentes entrevistas que vamos a realizar o día de hoxe. O programa titulámolo con nombre de Convivencia Escolar e Atención á Diversidade. Os contidos que abordaremos serán os seguintes. Na primeira parte faremos unha breve introdución sobre a legislación aplicada á convivencia escolar nos centros e un resumen sobre a identificación de un posible caso de acoso escolar. A continuación, en a segunda parte do programa, contaremos coa presenza telefónica, porque non no na emisora, de Xosé García, titor de cuarto curso de AESO e coordinador do plan de convivencia do centro. Na terceira parte do programa, entrevistaremos a Xesús Díaz, profesor de educación primaria e mestre de apoio de alumnos con necesidades educativas de apoio específico. E para rematar, proporcionaremos diferente información relativa a cursos lúdicos para acudir con alumnos con necesidades educativas. Isto todo se nos dá tempo nunha hora de programa. Desexamos que a nos acompaña sea do voso agrado. Gracias a todos pola vosa atención. Imos comenzar coa presentación do grupo de música que deleitará o programa de hoxe que paso a falar. A música que imos poñer do grupo, Loreta Martín, é un grupo de música coruñés formado no ano 2002 como un proxecto musical que pretendía desenvolver un estilo próximo ao rock e ao blues, tendo como principais influencias as bandas anglosaxonas dos 60 e 70, como Rolling Stones ou os Beatles. A primeira canción que imos escoitar titúlase As Cores do Solpor. Esperamos que vos guste.
Es una red de cósmica que chifale que sienta asemilla una funky bailarina. ¿Y quién son? Ni en las consideras telas porque van suas, van los seus son. ¿Y quién las vio? ¿Na quién las vistas? Ya no se pueden ver. Ahora ya todos saben cómo siento. Escucho son, riqui de que son a la voz. Ya no estoy canso, aquí soy vivo. Con ellas, pero senten como salvajes, como se show. Minimal, sei no. Todo vive nunha acción, e así sempre non sae ben. E que non quixo que cada sitio fose outro mundo, porque non imos máis alé. Escoita nese son, que é unha tortura pra ti. Recorda o son, tentando falar. E non queres mover, e non queres parar. Se colles cada paso no espazo, e cando fastina, e cando longe te leva. Tudo son os pensamentos deste xogo, e queda só riqui de quen son, a me fai. A vida neste verso, e só te sentes ben así. Agora queres que se goce nun momento, e que dicir inspírate no funk, neste rock e no hip hop. Como fastina, estás en trance con este sopor. Isto comeza a suspirar, chibiri, oh. Onde estamos? Nos! Escolta nese son, que é unha tortura pra ti. Recordo solo tentando falar. Que nos empuxa, que nos motiva. Sí. Queres andar, queres correr detrás de mí. Só queres ver a neboa e ver as nubes no mar. As notas soar e ver as luces neste mimbo. E cada sitio é un camiño. Sigue soando, vai. Xa estamos aquí e agora seguirá soando nas cores do sol. Estou na mesa só e unha aventura pra ti. Aqui o roteiro só tentando falar. Xa temos os motivos para seguir unha lenda. Chegou de pouco, senta ben broma xenreira na noite enteira, para que chego funqueirazo. Din que bom é a neura do que sinto, e acaba funk seguirei e direi xara. Camara engancha, e acaba funk sem negada. You know, reggae the girl some funk. Din que au, din que vou ser, isto é moi fashion para esta sección. Isto só hai unha forma de sabelo, sabelo aquí si. Escondarás esa oh, oh, que é unha aventura pra min. Recordas o oh, 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 que eu será santo que está tentando falar nestas cores do sol pobre. Queres andar, queres correr detrás de mim. Só queres ver a neva e ver as nubes no mar. As notas soar e ver as luces neste limbo. En cada sitio hay un camino, sigue soando, bye. Na 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 na, ni na 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 na. Na 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 na, ni na 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 na. Ni na na na, ni na na na. Ya estamos aquí, y ahora seguirá soando las cores del sol por. Na 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 na, ni na 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 na. Na 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 na, ni na 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 na. Aquí y ahora seguirá soando las cores del sol por. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Yeah. Sigue soando, sigue soando, bye. Sigue soando, sigue soando. Sigue soando, sigue soando.
Ola, boas tardes a todos. Tal e como vos dixemos na presentación do noso programa, imos comenzar falando dun tema da actualidade, que preocupa a toda a sociedade e que, por desgraza, en algunhas ocasións remata de maneira tráxica, o acoso escolar. En maio de 2013, a Xunta de Galicia publicou un protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e o ciberacoso. Podedes consultalo, se queredes, na páxina da Xunta de Galicia, www.edu.xunta.es. Ademais, a Xunta tamén publicou un decreto no ano 2015, no que se regula a convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. Dito decreto é o 8/2015, publicado o 8 de xaneiro, polo que desenvolve a lei 4/2011 do 30 de xuño. Como xa avanzamos na nosa presentación neste programa, ímonos centrar na parte de identificación do acoso. O protocolo publicado pola Xunta define o acoso escolar nos seguintes termos. Cando se dá unha conducta de persecución física ou psicolóxica que realiza un alumno ou unha alumna contra outro, ao que elixe como vítima de varios ataques. Trátase, polo tanto, dunha situación continuada no tempo e de grande intensidade, na que unha das partes se sente poderosa, asumindo o papel de agresor ou de acosador, en tanto que a outra é moito máis vulnerable e asume o papel de víctima ou acosado. Polo tanto, male a alarma social creada por veces nos medios, non debe confundirse unha situación de acoso con pelexas puntuais ou con situacións nas que as dúas partes se atopan en situacións de igualdade. É importante diferenciar o acoso escolar doutras situacións disruptivas puntuais que presentan a miúdo unha abordaxe diferente, aínda que requiren tamén que os mestres demos unha resposta efectiva. No artigo 28 da lei 4/2011, do 30 de xuño, que ten que ver coa convivencia e participación da comunidade educativa, defínese tamén o acoso escolar, dicindo o seguinte, que para os efectos desta lei, considérase acoso escolar calqueira forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideracións as condutas realizadas a través dos medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, que en este caso incluense as novas tecnoloxías que teñan unha causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. Ora Mónica explicarávos os criterios de identificación do acoso.
Moi ben, despois de escoitar a miña compañera Almudena establecendo as distintas definicións de acoso escolar que reflexan a legislación vixente, pasamos a expoñer os casos nos criterios que fannos identificar un caso de acoso escolar. En liña xeral son tres. Para considerar un comportamento como acoso escolar deberían cumplirse tres criterios diagnósticos. Estes tenden que darse simultáneamente. O primeiro criterio sería a existencia de intencionalidade, é dicir, de intención de facer dano. Debe existir unha víctima concreta, a víctima ten que estar localizada, que esta ten que ser indefensa. Unha persoa, tamén ten que existir outra persoa que é agresora, pode ser unha persoa ou un grupo de persoas. E teñen que ter intención, esta persoa ou grupo de personas, teñen que ter intención de facer dano. Outro dos criterios que se establecen é a repetición de conductas agresivas. É dicir, a agresión crea na víctima a expectativa ou temor de poder ser o blanco de ataques novamente. É dicir, crease na persoa, na persoa agredida, crease unha sensación de que sempre vai ser o a diana das agresións do agresor. E por último, tamén existe tamén outro criterio diagnóstico, é a duración no tempo. Que se establezca nesta duración de tempo un esquema de abuso, de poder de desequilibrio de entre a víctima e a persoa agresora ou as persoas agresoras. Pertence a desigualdade de poderes, esta desigualdade que se establece entre a víctima, a agredida e o agresor, ten que ser moi forte, ten que sentirse moi débil. Hai un desequilibrio e un abuso de poder que impide que a persoa acosada ou que sea víctima poda sair desa situación sen axuda de terceiros. Polo tanto, unha vez identificados os criterios para a consideración de acoso escolar, que tamén se reflexaban na legislación nas distintas definicións dadas por a miña compañera Almudena, resaltar os tres criterios que deben de cumplirse simultaneamente. E, sobre todo, gustaríanos resaltar que teñen que darse os tres, non vale que se den aisladamente. A miña compañera Almudena pasará a relatarvos os tipos de acoso que se poden encontrar.
Pois, como ben di Mónica, hai diferentes formas de acoso. Temos que ter presentes que o acoso pode darse de diferentes maneiras. Pode haber manifestacións de maltrato verbal a través de insultos, alcumes, desprestixio físico contra a persoa ou os seus xetos, e tamén hai que ter en conta que pode darse posibles situacións de intimidación, como ameazas, chantaxes, roubos, e por último, o tan temido illamento, que dase máis frecuentemente e non se identifica tanto como acoso e tamén pode ser parte do mesmo. Deste xeito, podemos considerar os seguintes tipos ou manifestación de acoso escolar, segundo información extraída do informe do Defensor do Pobo de UNICEF de 2000 e 2007. Pode ser por exclusión e marxinación social, por agresión verbal, agresión física ou maltrato físico. No relativo a exclusión e marxinación, pois estas dúas cuestións minan a autoestima da persoa e fomentan a sensación de temor, de rexeitamento, de marxinación, de humillación, ridiculización, burlas, xestos de asco, desprecio ou agresividade. Pretenden aillar a persoa do grupo e do centro e promoven a exclusión, non dirixirlle a palabra a esa persoa, a difusión de rumores e calumnias contra a vítima ou seu aspecto, e pode darse na presenza da víctima ou na súa ausencia. Tamén poden facerse comentarios relativos sobre o grupo ao que pertence. Pode ser ben por sexo, por raza, por religión ou por outras causas. Tamén se dá agresión verbal, que refírese a palabras insultantes, a humillacións, a alcumes, a ameazas, as provocacións, ao desprestixo que se lle pode facer a unha persoa ou a difusión de falsos rumores, os menosprezos e a ridiculización en público. Agresión física, para incomodar, que pode darse de varias maneiras. Pode ser solo por incomodar, como descolocarlle as cousas, tirarlle da roupa, intimidar a persoa, con ameazas, con facer amagos de pegarlle. Tamén pode manifestarse a través de agresións leves ou graves directas, como asustar, dar golpes illados, empurróns, patatas, beliscos, tundas. Tamén pode darse agresión física a través de extorsións, furtos, roubos, danar as pertenzas da víctima, agochar as cousas, e ata o uso de calquer obxecto para arremeter contra a persoa ou contra outros. E o maltrato físico, que xa sería unha forma de agresión directa. Algúnas destas manifestacións de acoso poden exercerse a través das novas tecnoloxías da comunicación e da información, como o teléfono móvil ou as redes sociais, que é un problema que hoxe en día pois está, valga a redundancia, a orde do día. Agora, Mónica, vai vos explicar algúns exemplos de manifestacións de acoso a través das novas tecnoloxías.
Sí, está a orde do día. Sobre todo, é ben certo que a sociedade avanza e que a maioría dos casos é algo bo. Sen embargo, todas estas manifestacións de tipo de agresión que acaba de explicarnos Almudena multiplícanse polo infinito cando falamos do ciberacoso. Pois, exemplos de manifestacións a través da TIC, pois podemos marcar os famosos mensaxes a través do WhatsApp, nos polos teléfonos móviles, mensaxes intimidatorios non desexados, os correos electrónicos que ridiculizan ou burlan as persoas que son víctimas de acoso, intimidacións ou desexos a través de distintas páxinas ou redes sociales, a utilización de imaxes, moitos programas informáticos que modifican unha imaxe e que poden facer moito dano, sobre todo na autoestima das outras persoas ou nas persoas acosadas, grabacións de sucesos ridículos que pasan no día a día pero que difundidos polas redes poden facer moito dano a outras persoas. Hai moitos momentos e lugares onde un día a día pode surxir situacións ou poden verse situacións de acoso. Antiguamente establecíanse en pequeno grupo e non tiñan a repercusión que teñen o día de hoxe a través das redes sociales. Antiguamente dábanse puntuais e solían correr en tempos curtos, co cal a xente, pois, a memoria era frágil, co cal non se recordaban, pero ahora coas novas tecnoloxías accedes ás páxinas de YouTube, ves infinidade de vídeos ou de grabacións de persoas pois, que podan estar sufrindo, neste caso, algún tipo de acoso. Os momentos ou os lugares máis propicios para sufrir un acoso, pois márcase no protocolo da Xunta lugares como poden ser pois, na aula, cando o profesor está explicando ou mirando para a pizarra, nos momentos de recreo, na fila, nos baños, nos corredores, no momento dos comedores, cando teñen que acceder aos comedores, no transporte escolar, nas entradas e saídas dos centros. Ademais, isto incrementouse moitísimo, ainda que non están permitidos nos centros educativos, ou non noso tampouco, a utilización dos móviles. Tamén é certo que nas salidas e nas entradas do colexio podense facer grabacións, sobre todo pues, desde a casa, desde a intimidade da casa, chamadas, mensaxes anónimas, ou a través das redes por internet, redes sociales ou chat. Co cal, existe multitud de momentos e de situacións onde pode surgir o acoso. No propio protocolo do que nos estamos referindo da Xunta, faz unha determinación de indicadores que as familias ou mesmo nos centros escolares podemos ter como signos de alarma. Pois en que nos pais ou mestres podemos fixarnos a hora de ver se está dándose unha situación ou un rapaz está sufrindo unha situación de acoso escolar? Pois o protocolo marca, segundo unha serie de aspectos, e nos resaltamos unos cantos que parecían nos interesantes. En que nos podemos fixar? Pues mira, podemos fixarnos nos cambios de tempo de chegada e saída do centro educativo. Si normalmente o meu fillo tardaba 10 minutos en chegar a casa e agora tarda 5, e que ten agilidade para chegar a casa, pues deberíamos ter un signo de alarma. Tamén no cambio dos itinerarios, pues se priva por o mesmo camiño e agora cambia de camiño, pues tamén non é que nos preocupe urxentemente, pero bueno, temos que estudiálo e temos que miralo. Buscar a compañía sempre de persoas adultas, non do seu grupo de referencia, abandonar aquelas actividades que sempre lle gustaron e que de repente pois, deixa de acudir a elas, descoida o seu aspecto físico, ten un estado de ansiedade, preocupación, desconfianza, desinterese. Ademais, vese triste, ten a tendencia á tristeza, a chorar sempre por calquer cousa ou susceptible por calquer cousa que pasa ao seu alrededor, un cambio de rutinas relacionadas co sono, costalle dormir, ou tamén coa alimentación, cambios de humor repentinos, molestias físicas, porque somatiza, actuacións agresivas con persoas que ten no seu entorno e que nunca foron situaciones que se deran no ámbito familiar, dificultades de concentración, aquelas actividades que requiren concentración, actividades pasivas en xeral, intenta, o sea, a súa actividade que sea pasiva, intenta pasar desapercibido porque non quere ser o centro das burlas nin das agresión de nadie. En actividades de grupo nunca suele ser unha persona que se haga elixido. Por norma general, no seu día a día denotase nerviosismo, nos momentos sobre todo de sair de clase ou de ir ao centro educativo ou de ir a calquera actividade onde teña relación con grupo. Mais ou menos estas en liña xeneral serían unha serie de recopilación de indicadores que non tendrían que ser aisladamente unha preocupación, pero sí que o cúmputo de muchas delas pues, tenían que facernos reflexionar se está pasando ou pode estar pasando un alumno ou un fillo noso algún destes problemas. Respecto das vítimas, son múltiples os síntomas, o sea, non se pode estipular un só, pero poden sufrir, en términos generales, podríamos definir que é unha perda de confianza e autoestima, fobia ao centro ou calquer sitio de relación social, ansiedade, depresión e incluso problemas físicos, con consecuencia da somatización. Para finalizar este apartado, Almudena vai nos explicar que debemos facer para intentar erradicar estas situacións de acoso se se están dando.
Para evitalas, dende toda a comunidade educativa, o primeiro que temos que facer é intervir o primeiro sinal que teñamos para que violencia non vaya máis nin se repita. A amizade, temos que fomentar nos alumnos e nos nosos fillos a amizade e integración como prevención dese acoso. O traballo dentro da aula debe permitir que todo o alumnado teña un grupo de amigos. Ademais, as familias debemos promover a socialización dos nosos fillos, pois isto permitirá ao mesmo tempo mellorar a calidade de vida e que os nenos e nenas aprendan a ter habilidades sociais. Existen tres papéis nos que hai que previr dende toda a comunidade educativa. O de persoa agresora, o de vítima e educar aos espectadores pasivos que coñecen que se dan esa situación de violencia pero non fan nada para evitalas. Despois de expoñervos toda esta información relativa á identificación do acoso, deixámosvos que desfrutedes cun pouco máis de música coa canción titulada Saioso.
Sobe a brincadeira, fim de semana, quero dançar. Já não bebo cerveja, só quero temas para cantar. Eu saio só. Eu saio só. Não meto a cabeça se tô contigo em algum lugar. Longe da discoteca, se melodia posso voar. Eu saio só. Eu saio só. E eu saio só, não quero ir com ninguém. 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 Louco, tinha problema, me chama a vida em algum lugar. Já não tenho a certeza de ir ao cinema ou devagar. Se eu faço meu cinema, os nossos corpos vão reventar. Vou continuar a vida desde o Brasil até Portugal. Eu saio só. Eu saio só.
Eu saio.
Bueno, queridos ointes, estamos de volta. A canción foi nos que nin pintada para sí. o tema que tratamos. Agora temos a sorte de contar, como xa vos explicamos na primeira parte do programa, coa presenza de dun compañeiro noso do cole a través vía telefónica.
Como xa
vos Hola. Como xa vos explicamos, o decreto publicado pola Xunta no ano 2015 ten como finalidade regular o plan de convivencia dos centros. No noso cole elaborouse, a través dun grupo de traballo formado por profesores de diferentes etapas, un plan de convivencia escolar. Para falar sobre este tema, contamos coa axuda de Xosé, titor de cuarto da ESO do noso cole, e colaborador tamén co Departamento de Acción Social. Él é o responsable do plan de convivencia do centro e actúa como mediador de conflictos. Boas tardes, Xosé.
Que tal? Boas tardes.
Espero que atinásemos na túa presentación.
Sí, totalmente. Estábamos aquí e esa é unha boa presentación. Moitas gracias.
Algo máis que non se nos quedase no tinteiro?
Pois non, bueno, que son un máis, que despois o grupo de traballo é un pouco así o que leva o peso autónomo con representantes de cada etapa, de infantil, de primaria, de secundaria, polo cal eu teño unha visión sempre, como a todas, non, un pouco parcelada, de controlo máis da ESO e da aplicación do plan. E o plan que herda pois do traballo de diferentes grupos de traballo desde hai moitos anos.
Ti cantos anos levas de experiencia no cole?
Pois cinco, este meu sexto, dende o 2010.
E como está sendo a túa experiencia como docente?
Bueno, genial, eu encantado. Casi que te vou dicir a ti, xa me ves polos pasillos.
Mira, Xosé, poderías explicarnos así en liñas xerais, cal foi o punto de partida para a análise da convivencia do noso centro?
Pois sí, un pouco o análise do que era o tipo de conflictividade ven dado pois, pola experiencia dos casos que vamos tendo, a tipoloxía dos casos que cada ano vamos tendo, non? E dentro do grupo de traballo tiramos un pouco da experiencia das persoas que levaban máis tempo. Despois sí que é verdade que algo, sabes que son de ciencias, algo así científico, un análise perfecta e rigurosa da conflictividade do centro levaría moitas horas e moito traballo.
Supoño que iso tamén será moi difícil de facer.
Claro, é que se pues, teria que ser alguén con experiencia en este tipo de estudos, pues, alguén de socioloxía ou ir a datos a concretos e liberar horas e persoas. Sí que é certo que agora sacaron dende a Xunta unha ferramenta que online fixeron, pues, se fixo unha enquisa ao profesorado, ás familias e ao alumnado de secundaria e de bacharelato, e, bueno, quinto e sexto de primaria tamén. E entón aí se analizaban diferentes factores e nos esperamos que poida ser comparativamente ano tras ano e tirar de aí algúns datos esenciais para analizar a situación e despois ver a súa evolución tamén.
Supoño que existen diferenzas significativas entre diferentes etapas. Poderías explicarnos cales?
Pois sí, sí que existen moitas diferencias, non sei se sabrei explicar ben cales.
Ánimo.
Porque entendo que a miña visión, dando clase en secundaria e un pouco coordinando os diferentes, bueno, o que é o plan e as diferentes seccións, pois é limitada, non? Eu entendo que en infantil pois son outro tipo de conductas as que se intentan mellorar. Entendo que fai falta máis paciencia, tamén en primaria, e despois xa en secundaria, son casos así máis relativos ou relacionados coa tecnoloxía, co ciberbully, os problemas asociados a internet, e o mellor casos así, pero sempre puntuais, que antes non se dan, tamén relacionados ou que empezan a relacionarse o mellor con puntualmente co tabaco, con algún tipo de droga, pero sempre moi puntual, que antes non se daban. E como se tratan estes casos?
Sí, bueno, por exemplo, como damos nos solución a eses conflitos que poidan xurdir?
Pois sempre vai para ella, non? Unha vía un pouco de, sempre dende o primeiro punto de vista, diálogo, preguntar que pasa, está, dependendo das etapas tamén, cando son máis maiores, se pode facer mediación entre iguais, é dicir que outros rapaces ou ven o delegado ou ven outros alumnos máis maiores, pois intenten mediar, falar e razoar cos rapaces que teñen o conflito. Tamén dentro do departamento de orientación facedes, ou se vos derivan casos onde se fan, pois eso, non sei se xa falaxedes en outra parte do programa ou ides a falar, pois traballo con de habilidades sociais.
E bueno, xa comentamos que era moi importante educarnos habilidades sociais.
Claro, entonces eso é un pouco que se pode facer nos diferentes niveis, non? E tamén falar a pedir o apoio das familias, bueno, que é un creo que un abanico de non hai unha receta máxica e tamén creo que neste caso é moi importante atender a individualidade de cada conflicto e de cada alumno ou de cada caso, porque non hai ningún que se pareza, non? Sempre as motivacións que pode haber detrás para que un alumno ou unha alumna se moitas veces os conflitos son síntomas de algo que hai detrás, non? Ou algo que non está ser xestionado emocionalmente ben por esa rapaza ou ese rapaz. E claro, poden ser mil cousas. E un profesor, un titor en aula, é difícil que entenda a dimensión dentro dun grupo grande, que entenda a dimensión dese conflicto. Entonces, bueno, pues puede ser algo dende que lle preocupa dende a familia, dende a súa identidade, de algo, non sei. É que, claro, no, é moi difícil.
Sí, falar as circunstancias de cada alumno.
Claro, é moi difícil falar xenéricamente porque sempre teño medo e me gusta cuidar moito a linguaxe e teño medo de ser reduccionista, non? Ou de xeralizar demasiado.
Mira, existe un sistema de sancións. ¿Podrías explicarnos brevemente?
Sí, bueno, sancións é un pouco a palabra clásica, o punitivo, non? Pero sí que sempre vou a explicar dende o meu punto de vista ou como aplico eu parello a un diálogo, non? Si non ten sentido, bueno, se demostrar que a sanción ou a punición de maneira clásica ten limitado alcance e sobre todo limitado o cambio da conducta ou do hábito. Entonces, bueno, sí que hai unhas tipologías, o sea, unhas conductas disruptivas que si se van facendo continuamente, pois hai faltas leves, faltas graves, e sempre se vai falando co alumna ou co alumno, e pois sí, dependendo das etapas, pois hai avisos a casa, notificación, reunións, en diferentes casos, pois non se pode ir a saídas co colexo, eu que sei, que máis. Tamén hai veces que, pois eso, un pouco que axuden nas laboras do colexo, ou tamén esas sancións levan a facer actividades de habilidades sociais en horario escolar. Que máis?
Eu creo que máis ou menos xa queda claro, así por poñer algúns exemplos. Ti, o vos, o grupo de traballo, percibides mellorías significativas na convivencia dende que se implantou o plan?
Bueno, pois sí, e de feito sae nas enquisas que vimos de recoller da Xunta, sae en todos os niveis, a maior parte do unha alta porcentaxe, tanto en alumnado da ESO, alumnado de bacharelato, nas familias e no propio profesorado, como que mellorou lixeiramente e en algúns casos, en algunha porcentaxe menor, ostensiblemente a convivencia, que mellorou moito nos últimos 3-5 anos. Eu non sei, tamén, teño que dicilo, ¿no? para ser sincero, non sei se é debido ao plan de convivencia ou as accións que estamos levando, é dicir, non, tamén volvo a repetir que con mente científica diría que habería que facer un estudo de causa-efecto, pois si é cuestión da poboación do barrio, do alumnado, de outros factores. Supoño que algo teremos que ver, sí.
Non vos quitedes mérito. Mira, Xosé, que papel é o que desenvolves ti dentro deste plan? O teu papel concreto?
Bueno, pues en concreto, pues aparte organizo o grupo de traballo, leo os decretos que van saindo e intento encaixalos no que xa temos, porque a veces sí que é un problema, non? Cando saen leis e decretos e aparecen protocolos de como se teñen que facer as cousas, na teoría, e leválos á práctica é moi difícil. Pues aplicar a mediación entre iguais é moi difícil. hay que sacar horas de donde non as hai, os profesores están, o todo profesorado está pois a mil, dependendo das semanas, pois non hai tempo e os conflitos xorden sempre. E que fago eu? Pois a veces desesperarme, a veces tranquilizar algún compañero ou compañeira ou algún rapaz rapaza, falar con eles. De todo un pouco.
Mira, xa falaches ti de a función do DOE dentro do plan, así que agora me gustaría saber como se informa as familias da asistencia e aplicación deste plan.
Vale, pois pues está a ser aprobado, vai a ser aprobado polo equipo directivo. Unha vez que se aprobe, se colgará na web. Claro, é un plan que ten 114 páxinas. Agora
casi
mismo.
Nada.
Sí, bueno, a última parte toda de habilidades sociais e eso, non? Pero bueno, sí que orientativo para as familias, ou vai ser orientativo as familias, quen queira revisarlo, pois pues, o revisa. Que máis? Bueno, e aparte que os ouvintes, quen queira de outros colexios ou xente interesada que queira revisarlo, pois pues, tamén está susceptible de melloras, así que se aceptan
suxerencias.
Sí. E como tamén informamos a en as reunións de titoría, pues, desa tipoloxía de conflictos e de faltas leves e graves, en todas as titorías se informa tanto o alumnado en sesión de titoría como as familias tamén na reunión de principio de curso. Xa, máis que nada, no que lles afecta a eles, porque claro, o plan hai que entender que hai medidas para tanto para a comunidade escolar, incluso para pues eso, xente da limpeza, profesorado, diferentes etapas. Entonces, si unha familia ten un alumnado en primaria, tampouco lle interesa moito o que todo o que ten que ver con secundaria, con infantil ou con outros conflictos. Pero sí, se informa e despois hai familias que máis ou menos tamén buscan a información e outros que tamén... Pues,
que lle chega de porque sí.
Sí, sí, hai diferente impacto na comunidade familiar, ¿no?
Mira, unha última cuestión, se o sei. Gustaríanos saber se se desenvolven no cole actividades concretas para mellorar a convivencia escolar, se as hai, se poderías poñernos algún exemplo, e sí. Quen as leva a cabo?
Pois actividades concretas, aparte de que, bueno, como suporáis, son valores transversais, estes da convivencia, da paz, etc. Pois mira, vimos de facer o Día da Paz, que tamén me parece que é unha actividade que é a prol da propia convivencia, pois aparte destas actividades que se fan xa correntemente en titorías e a partir das diferentes materias e da nosa labor docente, pois sí que hai actividades concretas. Bueno, hai unha ONG que se chama Xiradoira, que Lucía e Cristina que fan accións no cole, fan obradoiros e tamén de maneira voluntaria. Cruz Vermella, hai, creo que en primaria, Coruña Educa, tamén ten asignada este ano e o ano pasado, seguro, este ano, me parece que tamén, accións e actividades para falar, o sea, para traballar o asertividade, as habilidades sociais, saber dicir que non. Bueno, aí se empezan de primaria, quinto, sexto de primaria, sobre todo, e cursos baixos de secundaria. E non sei que máis.
Non podo pedirche máis. Xa o fixeches todo. Solo me queda agradecerche a túa colaboración. Moitísimas grazas. Xa te invitaremos a uns bombonciños pola túa colaboración.
Máis bombons. A vai a miña figura.
A Operación Bikini.
Operación Bikini para verán.
Moitísimas gracias, José.
Vale, pois pues nada, aquí un placer falar con vos e para o que faga falta.
Como a sempre, moitas grazas.
Gracias a vos, chao.
Non podemos pasar a seguinte parte do programa sen desfrutar antes con un pouco de música. Imos escoitar agora Paraíso Distante.
Es un arco destino agitado que nos fixo renegar esas cosas do pasado. Feel my flow, wanna be inside you. Ves o mar, ves a gente, bye bye vento, tudo vem que o que vem, mira as ondas, mira agora. Came out my dreams, we must fly to paradise. When you spell above my dreams, you are lying.
distante que jamais vem igual. Observas, despertas num paraíso distante que jamais vem igual. Agora sinto-te chegar.
Fica ausente de repente, não mantendo o som do ontem, não sente, não percebe a minha febre.
Feel my flow, what I've been inside of you.
E as tuas entranhas que só pedem desejos.
Came up my dreams, we must fly to paradise. When you spell out my dreams, you are lying. Cause my life is changing, it's dancing on fire.
Moi buenas. Ahora a continuación vamos a ter unha entrevista co noso profesor, o noso compañeiro Xesús do Departamento de Orientación, que, bueno, un pouco para falar sobre a súa trayectoria, decir que foi profesor de aula ordinaria, foi antiguamente coordinador de acción social e ademais, pois na actualidade xa foi uns anos, colabora con noso noso Departamento de Orientación a atención a alumnado con necesidades educativas especiales. Ola Xesús.
Moi boas tardes, que tal Mónica, como estás?
Moi ben, e ti tamén. Escoítote perfectamente. Mira,
moi ben,
vou preguntarche a todo meter, porque interésame moito a túa opinión, estamos un pouquiño cortiños de tempo.
Ok.
Vale?
Moi ben.
Pois veña, vamos alá. Bueno, primeira cousa, fixe unha breve introdución sobre a túa trayectoria, pero, bueno, intentamos escudriñar un pouco na túa trayectoria. Preguntando aí como docente para facer esa presentación, pero somos conscientes de que moita valiosa información que eso perdese no tinteiro. Podrías resumirnos cal é a túa trayectoria polo colexio?
Bueno, vamos a ver, eu teño que decir que en primeiro lugar fui un alumno dos Escolapios de Monforte. Eu considero-me un produto da pedagogía calasancia que respeto e amo profundamente. Cheguei ao noso querido colexio Calasán de Coruña no ano 87. O sea, que xa levou 28 cursos no centro. Eu podo decir, pasaron moitas cousas, moitas experiencias, moitas circunstancias, pero bueno, eu, ao longo de todos estes anos, como profe, sempre, cando empecé e agora mesmo, sempre intentando chegar ao alumno e aos centros de interés. Con profe na antigua EGB, no ciclo medio, ciclo superior, con profe da ESO, de primaria, actualmente estou dando lingua galega en sexto, non sei se é en terceiro. Como moi ben dixo, tive a sorte de iniciar a acción social aí con Roberto, o querido Roberto Catoira, o querido compañeiro que me botou unha man moi moi forte naqueles anos. Bueno, tamén decir que te fui un entrenador de fútbol, xa do Club Deportivo Calasán, co que sigo vinculado no equipo juvenil da Liga Nacional. Bueno, básicamente, pues, esto que teño que decir de tantas...
Casi años, nada, Xesús,
Bueno, bueno.
A verdad que se facemos unha comparativa entre túa experiencia e nosa, quedamos en ridículo, Xesús.
Eso para nada. Pero
mira,
sabes que non.
A mí interésame moito saber, sobre todo, porque é certo que nos estamos máis inmersas na atención á diversidade, é certo que... perdemos un pouco a perspectiva do que é a aula ordinaria, pero que na túa experiencia podemos aunar as dúas cousas. Ti tes unha extendida experiencia a través da unha aula ordinaria nas distintas etapas, a través do tempo tamén, pero ahora nos últimos anos pois tes un reto novo que a nos que é o noso día a día, pero que parécenos que é moi gratificante. Ti que opinas da experiencia de atender a alumnos con necesidades educativas especiais?
Bueno, vamos a ver, eu penso que é un desafío. Profesionalmente é algo moi formativo e super enriquecedor. Exixe moito, tens que ser moi completo, tens que diversificarte moito, tens que ter paciencia pues, infinita casi, tens que ter moitísimo cariño, tens que ter moitos recursos. É outra dimensión da educación, é moito máis personal e afectiva, creas unhos vínculos cos rapaces tremendos, non? Realmente, para min foi o que ti decías hai un momento, non? Foi unha experiencia sorprendente, deslumbrante, despois de tantos anos de experiencia, traballar con rapaces con necesidades, pois foi, bueno, un reto, decías, sí, creo que era a palabra que decías, foi un reto, e realmente a mí é unha cousa que me motiva moito personalmente, porque me parece que o Departamento de Orientación é fundamental un centro, me parece que fai unha labor cos alumnos máis necesitados extraordinaria, e poder colaborar con vosco, e poder ter a posibilidade de traballar con estes alumnos que te devolve a area o básico. Aí non hai lección magistral posible. Aí é, pues, afecto, paciencia, vocación. Vamos, para min é moi gratificante. Moi duro, porque ti sabes moi ben que é duro. Xa te hemos falado moitas veces, pero é moi gratificante. É unha experiencia que por la que eu recomendaría a todo o mundo. Creo, para min, todos os profesores deberían pasar por esta etapa, por coñecer estes alumnos, porque realmente te dotan dunha riqueza extraordinaria.
Se tuveses que buscar na atención na aula ordinaria, se tuveses que traballar ou buscar algo que resaltar entre ter unha aula con 25 alumnos e o traballo de ti a ti coas alumnos con algún tipo de dificultade, que podrías, que diferencia encontrarías ou que podrías resaltar da diferencia de traballar de ti a ti a traballar en un grupo ordinario?
Uf, vamos a ver, a diferencia, bueno, me parece que realmente teño unha cousa moi clara. Para mí os mellores, os profesores máis cualificados que coñezo, mellor formados son os profesores que traballan con estos rapaces. O sea, non me refiro a mí, non é o meu caso, que eu son un mestre, pero me refiro a persoas que teñen especialidade en educación, neste ámbito de educación, e me parece que, bueno, eu me parece auténticamente extraordinario a capacidade que teñen. E eu, con respecto ao que comentas, cambia moito, porque, por exemplo, non sei, nunha clase, pois, pues, máis, os rapaces teñen máis capacidade de atención, teñen máis autonomía, non sei, aquí os rapaces, pois, os rapaces con necesidades crean un vínculo contigo de moi íntimo, de moita afectividade. Na clase, no gran grupo, é diferente porque, bueno, hai máis distanciamiento, hai cariño e hai afecto, efectivamente, pero non é igual. Entonces, a hora de traballar son moito máis autónomos, son máis independientes, é outro tipo de é outro mundo, hai un mundo de diferencia con respecto a traballar con un gran grupo, a traballar en individualizado. Xa te digo, básicamente, o alumno de necesidades absorbeche moita enerxía, reclama moito a túa actitude, que estés aí encima, de que o supervises, de que estés orientando, da túa aprobación. Antes decía que hai que ter moitos recursos, pois hai que ser un pouco de todo, porque ten que ser, as clases tamén teñen que ser dinámicas, hai que, pois, tens que romper momentos de distensión, e de romper a monotonía, é moi distinto, é completamente distinto, pero o que dá unha clase con estos rapaces sale renovado, o sea, é un sallo. É completamente, se sai renovado completamente, sais máis motivado, sais máis contento, inda que non for un bo día ou que non traballara moito, pero o contacto co alumno, esa conexión que hai, esa pues es, digamos, cando ti sabes moitas veces mellor que a min, pues que a veces as cousas non saen moi ben porque non teñen un bo día, ou porque non que, ao mellor, pois, están un pouco daquela maneira, non? Pero sempre saes ben, sempre saes...
Sempre teñen unha sonrisa, non?
Sí, sí, hai moita afectividade, sempre é diferente, é moi... Eu xa te digo, para min, se puidese, recomendaría que todo mundo pasase por esta experiencia, que todo mundo, todo profesor, pasara por traballar con alumnos de estas características.
Jesús, para vamos a hacer un exercicio de imaginación. Te imagínate que pues que tienes esa oportunidad de formar ou de estar nunha universidade cos futuros mestres ou que veñen os rapaces que veñen de prácticas ao noso cole. En que lle podríamos enseñar, o que podríamos enseñarlle nos para o traballo con necesidades educativas especiais? Como podríamos asesorarlos?
Bueno, eu neste aspecto eu non ti moito mellor que a min, estás moito mellor.
Non te quites mérito, Xesús.
No, pero bueno, aí eu, vamos, está claro que aí tes tanto ti como Almudena nese aspecto sodes dúas cracks.
Que no desde a túa experiencia, ti tuvestes que enfrontarche a traballar con un alumno desde a túa propia formación, que sabemos que o resto constante cambia de metodoloxía constante para que pues, en algún atinaremos, sempre decimos que pues, cambiando, algo quedará. Pero se nos temos un alumno e ti dille, bueno, mañán vamos a ter un alumno X, como nos vamos a enfrentar a esa clase? Que como lle podríamos asesorar ou como lle podía, que recomendaciones lle podríamos dar?
O primeiro que lle diría é que o primeiro que lle diría é que el iba a se sentir profe na súa máxima expresión, que non vira o alumno como pois que non o vira como algo negativo, que vira nel unha oportunidade, que vira nel unha posibilidade de disfrutar ao máximo, de sentirse profe, pero na súa máxima dimensión. Animaría e insistiría niso. Por suposto, lle diría que si él non ten, como me pasou comigo, que bueno, vos me animasteis moito, e hai casos, ti sabes, nos que eu pois, pedim vos axuda porque non sabía moi ben, por favor, como podo actuar, bueno, é... Nese aspecto, pois, o que a min o que me recomendastes, pois sempre foi eso de moito cariño, moita paciencia, ilusión, que realmente estos alumnos dan moitísimo, que non son alumnos que son unha oportunidade, porque te sorprenden, te enchen de unha maneira, que crean unha conexión contigo tremenda.
Xesús,
sí.
Da gusto escoitarche.
Bueno,
con ese cariño que ti evocas pola túa boca e que vemos todos os días polo pasillo co cariño que tratas con nosos alumnos, outro día teremos outra entrevista contigo, pero agora temos que cortar porque vais a nos acabar o programa. Pues damos as gracias, Xesús.
E Roberto aprieta,
Gracias a vos, Roberto.
Coñécelos sí. Mellor que a nos.
Sí, xa te hemos compartido habitación, o sea que xa te hemos compartido habitación e xa me dices como ves, dices, bueno, me respetarás. A ver si se acorda él.
Pues moitísimas gracias, Xesús.
Deixámoste con él.
Un pico.
Bueno. Almudena, ahora tócanos a nos despedirnos o programa, a chegarse xa a despedida. Gustaríanos alentar que este ano, como os anos anteriores, as actividades levadas a cabo polo noso colexio, polo Departamento de Orientación, en colaboración con a Administración Galega, veremos outro programa por aquí. Nada máis, xa sabedes, estamos en Cuac FM, no 103.4, os martes de 5 a 6, non os quezades contactar con noso vial,